Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori našoj dijaspori i Srbima i zemalja u okruženju. Moje ime je Veljko Žujović. U okviru projekta Naški jezik, očuvanje kulturnog i etničkog identiteta govornika srpskog jezika na severu Albanije, koji je podržala Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, u skadru su boravile naše kolege Aleksandar Pavlović i Saša Ćirić. Tom prilikom su o položaju srpske manjine u Skadru i okolini, o kursu srpskog jezika koji se već godinama organizuje u Skadru i o tradicionalnim danima srpske kulture koji se održavaju sredinom aprila razgovarali sa Pavlom Jakoja Brajovićem, predsjednikom Udruženja Srba u Skadru Moračarozafa i Bledarom Bašanovićem, zvaničnim predstavnikom srpske manjine u Komitetu za manjine Republike Albanije. Uz to čućemo i ličnu priču Velimira Popovića, odnosno Artura Popoja, o problemu dvostrukog srpsko-albanskog identiteta našeg stanovništva u Skadru, kojima su za vreme Envera Hodžija menjena imena i prezimena. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, sledi reportaža iz Albanije. Ovo je Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. O radu udruženja Moračaro Zafa, najvažnijeg udruženja srpsko-crnogorske manjine u Albaniji, govori Pavle Jakoja Brajević, osnivač i dugogodišnji predsjednik.
Udruženje Moračaro Zafa je udruženje nacionalne manjine Srba i Crnogoraca u Albaniji, koja je priznata od države Albanije i koja je formirana već u vreme demokratije, rečemo 1991. godine kao društvo kulturno i 1995. godine se pretvorilo u društvo, udruženje, rečemo, Srba i Crnogoraca, etnički imajući viziju za očuvanje svog identiteta Srba i Crnogoraca u Albaniji. Znači, 1995. godine. Od tih godina mi smo imali dosta problematike sa državom Albanijom, pošto njima nije bilo milo da se razvija naše aktivnosti u Albaniji, ali ipak ovih zadnjih 10 godina mi smo nekako uspjeli uz pomoć mitropolije, duhovne i materijalne pomoći mitropolije i bivšeg ministarstva za dijasporu i zemlju u regionu, koja se pretvorila 2-3 puta u neke druge institucije, do sad je stiglo do uprave za dijasporu, koji smo mi njima zahvalni za pomoć koju su ni dali za razvijanje naših aktivnosti, koji nisu male, ne samo oni, ova uprava za dijasporu i danas koja je sarađuje sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije, nego i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete. Oni su vrlo interesantni za nas i oni do sad nas pomažu, ali mi tražimo još veću pomoć zbog toga što naša manjina u Albaniji je najugroženija manjina i to se to svi kažu, to svi vide čim dođe vamo u Albaniju ili u Skadar, da smo mi ugroženi što se tiče gubljenja našeg identiteta, znači zaborava srpskog jezika koji nekako se zaboravlja, ali ipak mi vršimo neke dosta akcija koji hoćemo da se suprotivimo ovoj inerciji gubljenja našeg identiteta preko razvijanja kulturnih aktivnosti, kao što su folklorske aktivnosti. Mi imamo grupu Obilić koji djece i starija koji znadu da igraju i da pjevaju. Učestvovali smo na 3 festivala u Srbiju i u Albaniju i bili smo, znači, nekako konkurentni sa svim drugim manjinama. Razvijali smo 6 puta promocije knjiga i vrlo interesantnih knjiga koji imaju veze sa Skadrom i sa istorijom Srba u Albaniji i šire. I mi smo razvijali, imali smo i ove koncerte u Skadar, 3 koncerta smo zajednički sa Ministarstvom upravom za dijasporu i Ministarstvom kulture mogli 3 puta u Skadar da organizujemo koncerte visokog nivoa, koja publika skadarska i naš narod ovamo je bio izuzetno zadovoljen. I ne samo to, nego i sve druge akcije, prisustvo u manifestacijama institucija, međunarodne institucija kao što su Savet Evrope i evropske institucije i neke velje ambasade koje radu vamo u Albaniju. Mi smo saradnici, zdravi saradnici i uspjeli smo da nekako promovišemo ideju našeg postanka ovamo. Ne samo to, mi uz pomoć Ministarstva kulture mi smo uspjeli da vršimo 4 male studije koji su širokog dijapazona, koji kažuju postanak naš ovamo. To je izuzetno informativna dokumentacija za to što mi sjedimo vamo u Albaniji. Mi nismo bez veze, mi čuvamo ono što je ostalo od srpstva i od pravoslavlja. Imamo društvo naše organizovano ne samo pravoslavni, nego imamo više muslimana koji sebe izjašnjavaju kao Srbo-Crnogorce i mi idemo tom pravcu da nekako čuvamo naš identitet u Albaniji. Albanija nas ne smeta, tražimo da ona pomogne. Nekako je pokrenula inicijativu, ne samo za nas, pošto ona priznaje da mi postojimo, Srbo-Crnogorci, Grci i Makedonci. To su manjine, etničke manjine u Albaniji koje su priznate de facto i de jure. I, ali se mi nadamo da Albanija pokrenula neku inicijativu sad ovim akcijama za integraciju u Evropu. Spremaju se da stvoru neki fond za integraciju, političko-ekonomsku integraciju manjina, neki zakon. Biće jedan fond, tako oni kažu. Mi se nadamo da u septembru ovoga mjeseca ćemo uspjeti da u škole, u ove zone gdje smo mi vamo, u Skadru, da se ubači kao obavezni jezik, srpski jezik, kao drugi jezik obavezni u osnovnim školama. Mi sanjamo i imamo svoj cilj da nekako privlačimo nekoga da bi mogli privatnu školu napraviti u Skadar, kao što imaju svi drugizi, imaju Turci, imaju Italijani, imaju Austrinci i drugizi imaju, ali mi nemamo. Mi smo prva ambasada koja je bila u Skadar prije preko 150 godina i nekako nemamo, ni konsula nemamo, pošto Crna Gora je spremna nekoga da imenuje ovamo, ne znam da li će biti od naše bande ili od koje će biti, ne znamo. Ali sve ove države koje spomenu da imaju škole, one imaju i počasne konsule. To su opet neke druge aktivnosti koji promovišu našu egzistenciju ovdje u Skadaru.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Nedavno su bili dani srpske kulture u Skadru. Recite nam da li je to tradicionalna manifestacija od kad se održava i onako nešto detaljno o tome kakve su bile aktivnosti, kako se proslavlja, koliko ima učesnika, ko vam pomaže u tome svemu.
Pa već je postala tradicija kod nas da mi zajedno sa upravom, rečimo ovom današnjom, za dijasporu i zemlje regiona i sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom I mi aktivisti već ima 5 godina što razvijamo neku terminologiju u praksi, dani srpske kulture. To su bili ove 5 godina zadnje vrlo intenzivni, kao ono što rekao ranije, da mi smo promovisali nekoliko knjiga, mi smo vršili nekoliko spektakela kulturni i muzički u Skadru. Prisustvovali smo na folklornim festivalima u Albaniji i u Srbiji i to mi, veste, to je jedna ideja koju naša grupacija nekako misli da je od velike važnosti da očuva svoj identitet u Skadar i u Albaniju.
Rekli ste da je udruženje osnovano 1995. godine. U posljednje vreme je već jedan niz godina postoji i srpska škola. Možete li nam reći nešto o nastavi na srpskom jeziku koja se odvija, a naročito o ovim novim fenomenima koje pratimo u najnovije vreme, a to je pojava studenata, stipendista koji imaju mogućnost da se školuju u Srbiji. Dakle, malo više o obrazovnom momentu koji vi sprovodite u okviru udruženja.
Sad mi imamo cilj na našem prvom paragrafu našeg udruženja je očuvanje identiteta srpsko-crnogorske nacionalne manjine u Albaniji, ali to znači za nas da je prvo očuvanje srpskog jezika. Znači, jezik je temelj preko svih temelja. Ako mi ne naučimo srpski jezik, znači mi smo se izgubili, mi smo se istražili i mi smo asimilovani totalno. Uz te akcije, mi od 10 godina razvijamo kurs srpskog jezika. Nadamo se da ćemo i otvoriti školu, nadamo se. Možda će biti privatna, možda će neko nas pomoći. Nadamo se da i uz saradnju sa Albanijom, da u ove 10-15 škola na severu Albanije, da ubačimo učenje srpskog jezika kao obavezni jezik, pored engleskog jezika, pošto u ovome narodu ovdje ne treba niti nemački, niti italijanski, njima treba, možda engleski treba svakome, pošto je nekako to internacionalizovano, ali zbog i granice mi mislimo i predloge i psihičko i psihički i logički zdrav da ova djeca naša vamo da bi mogli naučiti srpski jezik kao drugi jezik u škola, osnovnim školama. Što se tiče stipendista, mi 3 godine ranije smo počeli, to je bila velika inicijativa i mi se zahvaljujemo državi Republike Srbije i tadašnjem ministru inostranih poslova Dačiću da i ministarstvu prosvete da su oni nekako jedan uži program obezbedili da djeca iz Albanije mogu da se stipendiraju. Znači, kao prva etapa da je učenje srpskog jezika, pošto ovdje znanje nije duboko, znači da je spreman za fakultet i oni uču vođe neke elementarne podatke o srpskom jeziku i tamo uču 1 godinu dana, stipendiraju se za učenje srpskog jezika i za toga oni se okrenu univerzitetima Beograda. Ovo je velika pomoć. Mi se nadamo da u buduće da Srbija će nas pomoći da ne samo 7, 8 djece studenta da idu tamo da studiraju na godinu, no kao što imaju Makedonci u Makedoniji. Makedonija je mala država i ako ćemo da iskoristimo proporcionalnosti, mi trebali da imamo 50 djece svake godine. I nadamo se.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju. Na moje srce stala si.
Po procenama udruženja Moračaro-Zapo u Albaniji živi 30.000 pripadnika srpsko-crnogorske manjine. Po zvaničnom popisu iz 2011. godine, međutim, Srba i Crnogoraca u Albaniji ima svega 500 ljudi. O ovoj upadljivoj razlici, kao i o ukupnom položaju srpske manjine u Albaniji, razgovaramo sa Bledarom Bašanovićem, članom udruženja Moračaro-Zafa i zvaničnim predstavnikom srpsko-crnogorske manjine u okviru Komiteta za nacionalne manjine Albanije.
Moje ime je Bašanović Bledar. Ja sam član Komiteta za nacionalne manjine Republike Albanije, koji je pod ingerencijom premijera Republike Albanije i zastupam interese srpsko-crnogorske nacionalne manjine pri tom komitetu. U okviru tog komiteta mi smo pre svega obratili pažnju da na neki način unapredimo ili da predlažemo rešenja koje će unaprediti zakonsku regulativu u oblasti zaštite nacionalnih manjina, da privučemo pažnju javnosti nadležnih državnih institucija, ali i međunarodnih institucija koje se bave pitanjima manjina, kako bismo vršili sensibilizaciju o potrebi da se uopšte aktuelno stanje sprovođenja prava nacionalnih manjina bude u okviru i u saglasnosti sa preporukama nadležnih institucija, pre svega evropskih institucija, drugih međunarodnih institucija u okviru evropskih integracija i evropskog puta koji predstoji pred Albanijom. U naše nadležnosti spadaju uglavnom davanje predloga, preporuka i sugestija prema državnim organima kako bi u svojim aktima poštovali već usvojena prava koje se predviđaju međunarodnim aktima i aktima i domaćim aktima, da se unapredi stanje na terenu sprovođenja tih prava, naročito u oblasti obrazovanja, podrške prema kulturi nacionalnih manjina, za unapređenje prava za učešće u vlasti zemlje i u političkom opštem životu i socijalnom životu zemlje, kao i predlozi koji na neki način bi mogli da približe, znači, aktualno stanje sa preporukama međunarodnih institucija.
Možete li samo onako ukratko da napravite jedan presek što se tiče položaja srpsko-crnogorske zajednice u Albaniji od vremena Enver Hoxhe pa do danas?
Kad bismo krenuli od tog vremena, mnogo bismo imali loše da govorimo o našem stanju. Pre svega, naš narod se sučeljavao sa problemima asimilacije, indirektne asimilacije preko nekih nameta, zakonskih nameta koji su njegov identitet približili sa albanskim identitetom. Pre svega mislim na ukidanje, znači, ili nemanje prava da se drže imena i prezimena kidane su škole i svaki drugi oblik obrazovanja na maternjem jeziku, da ne govorimo o problemima i o korištenju jezika i o kulturi, o veri i tako dalje, koje su u sklopu toga neki način skroz sranjavane, ne sranjavane, nego su ukidane u potpunosti. Mi smo na neki način ipak opstali zahvaljujući našoj čvrstini da i opredeljenju da budemo ono što i jesmo i da nastavimo tradiciju naših predaka, da očuvamo običaje, naš jezik u okviru tih mogućnosti, znači u okviru naših porodica. Dok se sadašnje stanje se karakterizuje, uglavnom, znači ima dva aspekta. Prvi aspekt je da ne postoje zabrane takvog karaktera. Uglavnom, u Albaniji uopšte postoji sloboda govora, sloboda veroispovesti, sloboda korišćenja svog jezika i pisma u kontaktu sa drugim ljudima, između sebe. Naročito je posebno važno pravo održavanje kontakata sa pojedincima iz matica radi unapređenja kulture, obrazovanja, i u tom smislu smo našli podršku od Republike Srbije, koja u mnogome doprinosi i finansira projekte naših udruženja u tom pravcu. Međutim, drugi aspekt se tiče onog pozitivnog koraka koji bi trebao se sastoji od toga da ne treba se ostane samo na davanju nekih opštih prava, nego treba da se insistira i ta prava ipak treba da imaju takav oblik da podstiču ravnopravnost u svim tim oblastima između manjina i većinske populacije. Pre svega mislimo da Albanija treba više da čini kako bi našu manjinu i naše predstavnike uključila u politički, socijalni i ekonomski tok razvijanja svog društva, zastupanje u najvišim državnim organima, parlamentu, u izvršnoj vlasti, pa naročito je posebno važno i u lokalnoj vlasti, i posticanje kulture, obrazovanja. I mi suočavamo se sa time da Albanija ipak postavlja ravnopravne uslove kako za manjine, tako i za albansko većinstvo, za albansku većinu, koja na neki način ipak predstavlja neki diskriminatorski ili, bolje rečeno, indirektni vid diskriminacije, jer zbog brojnosti i zbog situacije iz koje su izašli iz prošlog režima, manjine nisu u stanju da upopunjavaju ili već da ispune taj uslov. Znači, ako za otvaranje jednog odeljenja za pripadnike manjina se traži da, u stvari za pripadnike većine se traži jedan broj od 30 đaka, isti broj se predviđa i za pripadnike nacionalnih manjina. Takođe, odluka za nastavu na nekom stranom jeziku uvek pripada najvišim organima izvršne vlasti, dok je za, mislim, vladi Republike Albanije, dok je za albanske škole potrebno samo odobrenje Ministarstva prosvete. Govorimo i o drugim stvarima, kao što su, na primjer, osnivanje jedne političke partije, da se traži jedan veliki broj potpisnika, 3000, koji neke manjine teško mogu da ispunjavaju s obzirom na rasparčenost glasačkog tela i neujedinjavanje koje već postoji oko nacionalnog identiteta. Takođe, možemo da govorimo i o odsustvu pozitivne diskriminacije u izbornom zakonu, koji takođe predviđa jedan prag koji je jedinstven kao za, kako za nacionalne manjine, kako za nacionalne manjine, političke partije nacionalnih manjina, tako i za političke partije većinskog stanovništva i tako dalje. Mi se od 2011. suočavamo se također s jednim problemom koji su rezultati popisa stanovništva kojeg smo mi bojkotovali zato što taj proces nije u obzir uzeo sve naše zahtjeve, pre svega da se koristi naš jezik, da se isključuju sensitivna pitanja, isključuju iz takozvanog da se isključuju kao prekršaj u samom zakonu, dok parlament to nije uradio. On je izmenio zakon u posljednjem trenutku i zbog postojanja nekih podataka koji bi mogli da budu upoređeni, to su podaci iz postojećih matičnih knjiga, gdje je svojevremeno bila i nacionalnost građana, a naša nacionalnost je još za vreme totalitarnog režima bila izmenjena. Ljudi su mogli da budu kažnjavani samo zbog toga što bi mogli da se izjašnjavaju drugačije od onog što je bilo zapisano u tim knjigama. Shodno tom popisu mi imamo i Srbi i Crnogorci imamo znači neki 500 ljudi koji žive u Albaniji, ali s obzirom na to da je popis bojkotovan, da nije sproveden u potpunosti, mogu da spomenem da je popis bojkotovan od strane svih nacionalnih manjina, organizacija nacionalnih manjina, tako da mi nismo priznavali te rezultate i mi smo tražili da se ponovi taj proces.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Možete li samo da malo pojasnite koji su bili glavni razlozi da nacionalne manjine bojkotuju najnoviji popis stanovništva koji je bio, ja mislim, 2012. godine, jel?
2011. godine je u oktobru mjesecu je održan opšti popis stanovništva. Mi smo se protivili nekim zakonskim odredbama koje su uvedene u posljednjem trenutku od strane prisutnih parlamentarnih partija koje pripadaju nekom nacionalističkom bloku u Albaniji i koje su iz prvobitnog dela predloga zakona koji je predat na usvajanje skupštini ukinuli par reči, ali koje su značile mnogo. Znači, u prvobitnoj formulaciji predloga zakona bilo je navedeno da svako netačno i lažno izjašnjavanje predstavlja prekršaj i kažnjava se globom od nekih 100.000 leka, to je 700 evra prilike. Veliki broj ljudi koji su pripadali našim nacionalnim manjinama su bili u matičnim knjigama upisani kao Albanci. I time je njima direktno osporavano pravo da se slobodno izjašnjavaju shodno njihovoj volji o svojoj nacionalnosti, maternjem jeziku i veroispovesti. Pošto je naš posao uglavnom fokusiran na poboljšanju zakonske regulative u oblasti nacionalnih manjina i da je da to dosta zavisi od političke volje vlasti u našim zemljama, konstatujemo da Srbija ima jedan dosta dobar pravni okvir koji bi neki način do nekada bi mogao da se uzme u obzir za kao primer ne samo od strane Albanije nego i drugih zemalja. Pre svega govorim o postojanju jednog posebnog zakona o nacionalnim manjinama koji se duže vremena sprovodi u Srbiji. Shodno tom zakonu manjine imaju velika prava što se tiče obrazovanja na svom materinjem jeziku i za korišćenje svog jezika u administrativne svrhe i u lične dokumente i u javnosti i tako dalje. Tim zakonom je garantovano pravo da se oni svako može slobodno se izjašnjava, da je određena definicija jedne nacionalne manjine, da oni mogu da obrazuju svoje savete za nacionalne manjine. Mi takvo rešenje pokušavamo da na neki način guramo nekim veoma argumentovanim i opravdanim razlozima prema državnim vlastima Albanije, a vetar u leđa nam donose i evropske institucije, pre svega Evropski parlament, savjetodavni odbor za okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina, koji takođe ističu potrebu da se takav zakon usvoji od strane Albanije, kako bi bio garantovan normativni okvir za dalje poboljšanje prava nacionalnih manjina. Mi smatramo da albanska zajednica u Srbiji i srpsko-crnogorska zajednica u Albaniji zbog brojčanog odnosa i zbog različitih istorijskih okolnosti donekle ne mogu da se uporede. Ali smatram da oni imaju znatno povoljni položaj baš zbog toga da oni dobijaju značajna finansijska sredstava, dok Albanija još uvek ne odvaja za nacionalne manjine posebna sredstava za njihove projekte, za razvoj njihovog kulturnog, obrazovnog i socijalnog života. Uglavnom predstoji i mi smo pobornici toga da i smatramo da ipak nije nemoguće da se to pitanje reguliše preko nekog međustranog akta, međudržavnog akta koji bi se ticao nacionalnih manjina. To može da bude neki sporazum o međusobnoj zaštiti nacionalnih manjina koji bi stavio temelje na ujednačavanju sprovođenja prava i statusa nacionalnih manjina u obe zemlje. I to je jedan od predloga koji je ranije dao i naš komitet, oslanjujući se i na član 18 Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, Okvirne konvencije Saveta Evrope.
Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug, u kojoj Srbi iz Albanije govore o svojim problemima i sadašnjem režimu. U doba Enver Hodžinog režima Srbi su bili sprečavani da koriste svoj jezik. Primorani su da se registruju kao Albanci i uzmu albanske imena i prezimena. I ovaj problem imao je velike posljedice po srpsku zajednicu u Albaniji. Naš sagovornik o problemu dvojnog srpsko-albanskog identiteta i drugim iskušenjima sa kojima se susreću Srbi u Skadru bio je Velimir Popović, odnosno Artur Popa iz Vrake, koji inače saradnik u nastavi u okviru kursa srpskog jezika koju s pomoć Ministarstva kulture već godinama sprovodi Udruženje Morača Rozafa.
Lanično se zove Artur Popaj. Zbog toga što u ono vreme kada se ja rođen nismo smeli nositi naše imena i naša prezimena. Jer su već 34. godine od krala Zogo pa nazad u stalno ukidana prezimena. Inače ime mi je Popović. A inače i kršten sam Velimir. Ali ostalo ono ime jer je moralo tako da ostane. I ostalo je Artur Popaj. Ja više nisam menjao to ime dok su mene dve diplome na Artur Popaj. Zašto bi menjao ime? Pa i Gudel se preziva Gudel, pa može igrati za srpsku reprezentaciju, mislim.
Gde ste učili srpski? Da li ste imali neko formalno učenje srpskog? Da li ste živjeli nekad
pa,
u Srbiji ili...
Mene pitaju gdje si naučio srpski, ili koji si jezik prvi naučio, srpski ili albanski. Naučio se kuće srpski, tako kao što sam naučio u vrtiću albanski, a koji sam jezik prvi naučio, e pa sad da me ubiješ ili da me streljaš, ja ne znam da kažem koji sam prvi jezik naučio, jer se jednovremeno, istovremeno učio i srpski i albanski jezik. Kako smo učili, tako smo učili i tako smo morali sačuvati naš jezik, jer su svi kuće govorili... Kodo smo nešto veliko krijumčarili tada, govorili samo kući srpsku, znaš, nismo smjeli da govorimo ni u školi, ni recimo na ulici, ni u vrtiću, ni niče drugo, ali kući smo mogli govoriti i to.
A kakva je sada, kad poredite sa ranijim vremenom, kakva je sad jezička situacija?
Sada je nešto lakše jer možeš učiti, niko ne brani da govoriš, niko ne smeta da ideš u kursu da napišeš neki kurs, neku školu, ako možeš napisati ili dobiti neku stipendiju, to je to. Znači, nije ti zabranjeno, možeš slušati šta hoćeš, a da li će te neko poprijeko pogledati, pa da gleda, to su njegova posla i ono kako su moje posla da ga ljubazno pogleda.
A recite mi, osim Skadra, gde se najviše govori srpski? Vraka? Koja su to još mesta?
Vraka je, znaš kako je, Skadar je već poznat zbog toga što je Skadar na veliko poznat na čitavom Balkanu, ne zbog toga što je samo u Srbiji i u Crnoj Gori. I to je to, a Vraka je bila najpoznatija u ono vreme za srpski žitelj. Tu je življelo najviše Srba i Crnogoraca, nazovi kako hoćeš, ista stvar bila. Znači, tu se uvek u Vraki govorilo srpski i to je bilo, recimo, 100% srpsko stanovništvo, srpskog porijekla. Sad ovdje u Skadru u Fijer je jedno selo koje govore srpski, Lipovša, mada su oni Srbi muhamedanskog porijekla, ali ipak oni se izjašnjavaju kao Srb. A gde drugo? Pa imaš i u Tiranu dosta, mislim, koji govore srpski. Možemo li naći, pa sad u milion stanovnika naći 100 druga, ja ne znam može li, ali vidim da znaju dosta njih, vidim tamo preko ovih socijalnih mreža da se dosta izjašnjava i piše na srpskom.
A kakva vam je funkcija, uloga ovde u okviru udruženja Moravča do Zafa i u okviru kursa srpskog jezika?
Ovde sam koordinator projekata kojima je glavni sufinansijer Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ovdje pomažem profesoru u ulogi asistenta, recimo je profesor iz Nikšića, on ne zna albanski jezik, pa mora neko prevoditi i nekako prilagoditi jezik na u onom obliku kako se traži književno, recimo, sa albanskim jezikom i nešto tako.
Koliko imate pomoć od Albanije, koliko od Srbije, čime ste zadovoljni, čime ste nezadovoljni?
E sad, koliko imamo pomoć? Pomoć nama dolazi samo od Srbije. Koliko smo zadovoljni? Sa albanskom vladom uopšte, što se tiče pomoći, nismo zadovoljni. Jer ako se govori o ulogi pariteta, onda mislimo da i oni treba uložiti nešto za našu manjinu, kao što ulaže država ili Republika Srbija za albansku nacionalnu manjinu, Preševu, Medveđu, Bujanovci i ono gdje je drugo. Koliko smo zadovoljni sa pomoćom koja dolazi od Republike Srbije, moramo biti zadovoljni jer mi znamo kakva je situacija i koliko se sredstava može odjeliti za nas i za naše održavanje. Da li bi trebalo nešto više, pa kad Bog da, bi bilo dobro otvoriti jednu stalnu školu da se može učiti svaki dan na ovako 2 puta nedeljno učimo po 1 sat, pa ono onako nedelje dana još 1 sat, pa zamislite sami koliko se može naučiti.
A sada ćemo čuti neke od polaznika kursa srpskog jezika, kako su naučili jezik i šta očekuju u narednom periodu.
Kažite mi kako se zovete,
da?
Odakle ste, koliko imate godina i otkad učite srpski i zašto?
I kad ja se zovem iz Skadra sam i imamo nekog godina, elem soj učenj srpski zbog toga.
Ja se zovem Akim Kasabi. Ja, moja radi
šofer.
Drugi pitanje.
Od kad učite srpski?
Uči srpski okolo 5 godina.
5?
Ama, još bez djeci.
Dobro. A učite zbog posla?
Uči ne dobro, zašto nema CD. Zašto ima interes da sluša na uvo. Zato samo da gledam i pišam, ne.
Ja to tajetim super puno, ako
Ja propunim.
Okay. A odakle ste?
Pregeje. Aha, Gaje.
A, ja sam od grad Berat. Orežim. Oreživi na grad Škoda.
Ja sam Marse Mingaj. Ja znam ne mnogo srpski, no, ili ja volim to jezik. Ja volim to kultura srpski. Zvem kultura. Ja učim autodidakta prvi. Šest mesec i...
Da, ja se zovem Edwin Jone, ja sam 32 godina, ja radim u Skadarsku policajski, ja učim srpski od dve godine i ja volim da učim srpski od moj rade.
Zbog rada. Zbog posta, ok.
Zašto ja radim u policaj u carinu u Albaniji?
Ja se zovem Isidora, ja imam 15 godina. Ja učim srpski jezik zato što svi na moju porodicu znaju srpski. Ja sam iz Srbije.
Srpskog porodice.
Trudim se da učim srpski jezik zato što mi smo na školi i tamo pričamo albanski, teško je, pa mislim da naučila sam.
Koliko dugo učiš već, kad si počela da učiš?
5 godina, može 4 ili 15.
A ideš baš u ovu školu?
Na ovaj školu, u petak i subotu.
Odakle si?
Iz Skadar.
Iz Skadar. I tvoji, da li u kući pričaju albanski ili srpski?
Albanski i srpski. To je da. Nešto na srpski, ali albanski. Albanski pričamo najviše.
Dobro.
A spod čega nam pričate albanski?
A imaš li braće, sestru?
Imam jedna sestra, ona ima 19 godina. Ona studira u Beograd.
Šta studira?
Za medicinu.
Ja sam čuo da ima dosta studenata u Beogradu iz Skadra u poslednjih godina. Šta studiraju i kako studiraju? Da li imaju neku stipendiju ili...
Imaju stipendiju i učinu... Prvi godine učuju srpski jezik i drugi učinu šta medicinu i...
Što oni učinu. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili tonmajstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Pusančić i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.